Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Taryýew. Habarlar gündeligi plesigimizi dowam etdiräris. Türkmenistanyň Kaspi deňziniň kenarlaryna ýüzlerçe döwlenin we müňlerçe baýlygynyň maslagy akyp çykdy. Deňiz herket gullugynyň bir işgärinin anonimlik sertinde gurrun bermegine görä türkmen häkimetleri bu ýagdaýlary gizlinlikde taklap, häzir suw jandarlarynyň köpçülükleriniň ölüminiň sebäplerini anyklamak diýen şaýarlar. Geçen ýylyň aýagynda Kaspiniň Gunmatar ýakasynda, ýagny Russiýanyň Dağıstan Respublikasynyň kenarlarynda hem ýüzlerçe döwlenin maslagy tapylypdy. Balkanyň türkmen başy we gyýanly şäherleriniň hazar kenarlarynda geçen dekabrdan bäri ölü döwlenler peýda bolup başlady. Ýanwaryň dowamında deňizçi harwallar hasem köp döwlenin maslaglaryny çykaryp aldylar. Olaryň sany ýüzlerçe. Mundan başga da Fevitde köp sanly ölü balyklaryň we guşlaryň maslaglary hem bar diýip bu ýagdaýlara saýat bolan deňiz herhet gullugynyň bir işgäri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Howpsuzlyk aladylar täwäpli atlandyrylmasyzlygyny soran terhetçiniň maglumatyna görä türkmen häkimet Kaspi deňizindäki ýeke tak suw demdirijiniň köpçülükleriň ýagdaýda gyrylmagyny gizlinlikde saklamagy we onuň sebäplerini anyklamagy diýen şaýarlar. Ýol başçylar bu barada dil ýarmazlygy berk tapşyrdylar. Aşgabatly alimler döwlenleriň virus ýa-da Tibetdäki zawodlardan sızyp çykan erginler sebäpli haram ölýändigini anyklajak bolýarlar diýip serhetçi 3-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Belletek Türkmenistan'da ölü döwlenlerin kenarı çıkıp başlamağı bilen bir vaqtda Kaspi'nin Gunvatar yakasında, yağını Rusya'nın Dağıstan Respublikası'nın paytaxtı Mahaçkala'nın hazar kenarlarında hem 300 oğuloy döwlenin maslağı tapıldı. Häzirki pursat Rus alimleri munun sebäpleri bilen bagly durly çaklamalary orta aýdýarlar. Russiýanyň balyk hojalygy we okeanografiýa boýunça ilmi barlyk institutynyň bu ýagdaýlary teljirme üçin etatlandyran Kaspi ilmi ekspedisiýasynyň alimlerinin 10-njy 17-nji dekabr aralygynda geçiren birinji tapgyr derengewleriniň netijelerine görä döwlenleriň köpçülükleriniň ölmegine adaty tebigi ýagdaýlaryň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigi aýdylýar. Bu barada Interfax habar gullugy 21-nji dekabrda Russiýanyň balykçylyk boýunça federal gullugyna salgylanyp habar berdi. Sol bir wagtda Russiýanyň Ilymlar Akademiýasynyň Severtsev adyndaky Ekologiýa we Evolýusiýa meseleleri boýunça instituty geçen ýyl Dağıstanyň kenarlarynda döwlenleriň ölmegine seismik ýagdaýlaryň netijesinde tutup çykan tebigi gazyň sebäp bolandygyny çaklaýar. Bu barada TASS gullugy 26-njy ýanwarda habar berdi. Maglumata görä Rus alimlari döwlenlerde koronavirusy, mergini, parvavirus infeksiýasyny we ul intensivlikdäki gelmintozy ýüze çykarmandyrlar. Kaspi deňizinde döwlenleriň köpçülükleriň haram ölmegi ýaly ýagdaýlar wagtyl wagty ýüze çykýan hem bolsa, soňky döwür bular ýaly hadiseleriň sany göz görtüli köpeldi diýip Naked Science Rus internet neşri maglumat berýär. Egerde geçen asyryň 2-nji ýarymynda döwlenleriň köpçülükleriň ölmegi boýunça 8 ýagdaý ritmi taýdan hasaby alynan bolsa, bu ýüzlükde şeýle ýagdaýlaryň eýem azyndan 7-si hasaby alyndy. Gazak habar serişdirleri 2020-nji ýylyň diňi özünde Kaspi'de 30 000 döwlenin ölendigine ünsi çektiler. Hazar döwleni tebigat gorumak baradaky halkary birleşigiň Gyzyl kitaby bilen birlikde Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna hem girdilendir. Türkmenistanyň tebigat gorumak ministrliginiň BMG-niň biologik durlulyk hakyndaky konwensiýasynyň çözgütlerini milli derejede amala aşyrmak boýunça 2014-nji ýyldaky 5-nji hasabatynda Kaspi'daky döwlenleriň sanynyň azalýandygy hem bellenip geçilýär. Hasabatda muňa etatan virus keselleriniň ene döwlenleri önelgisizligi getirýän durnukly zähirli himikatlaryň täsiriniň şeýle hem olaryň aýratynda ýaş çağlarynyň köpçülükleriň tutulmagynyň sebäp bolýandygyny ýetirýär. Azatlyk radiosynyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň tebigaty gorumak ministrliginden kommentary almak diýen syklary netije bermedi. Ýatlatsak, türkmen häkimetleri geçen may aýynda koronavirus aladalary bilen bagly Kaspi'de suw düşmegi gadagyn edipdi.